waxa ugu muhiimsan laba qodob bay soo jeediyeen muhiim kale ma ahee waa laba qodobba sideedaba mid waa ku takrifal awoodiisa oo xagga aqalka cad iyo awoodiisa oo uu isticmaalay si khaldan iyo midda laba qodobka labaad oo ah isurtaagin uu isurtaagay kongreesku waxyaabihii uu ka codsanayay marka labadaa qodobba ugu muhiimsan oo midna uu yahay maaragtay xafiiska uu sida xun u isticmaalay iyo awoodiisa iyo kongreeska uusan la shaqayn
haddaad si kooban u faahfaahiso labada qodob maxay yihiin marka waxyaabaha uu sameeyey ee keenay in labadaas qodob lagu eedeeyo
waxaa keenay midda ugu weyn waxay ahayd kutakrifalka awoodda uu isticmaalay aqalka cad oo markii uu nin hadda ka hor uu soo jeediyey inuu telefoon kula hadlay madaxweynaha ukraine oo islamarkaasna uu madaxweynahaas uu ka codsaday inuu u baaritaan uu ugu sameeyo ninka hadda lagu wado inuu ugu cadcad yahay dimuqraadiga oo la tartamaya xagga madaxweynenimada sanadka 2020 sana dambe inuu yidhaahdo ebar oo ninkaas iyo maaragtay inuu doorashada faragelin weyn uu ku sameynayo doorashada soo socota oo maraykanka isagoo isticmaalaya aqalka cad iyo awoodiisa oo taasna weliba uu ku lamaaniyey inuu lacag deeq ahayd oo loogu talagalay in la siiyo ukraine deeq loo siiyo xagga militariga inuu lacagtaasna ku xanibay oo uu shuruud uga dhigay in lacagtaa loo sii daayo inay ku xiran tahay inuu baaritaan ku sameeyo ninkaas la tartamayo oo joe biden baaritaankaas awgiis uu laleeyahay wuxuu faragelin weyn ku sameeyey markaas doorashadii maraykanka oo uu rabay inuu kaga adkaado mustaqbalka ninkaas iyo lacagta uu ka xanibay oo shuruudda ka dhigay labadaasa ugu waaweyn kutakrifalka awoodda
waayahay hadda marka maadaama lasoo bandhigay qodobadii eedeynta ama dacwada maxaa xiga oo tallaabo ah
tallaabada xigta waxa weeye hadda in loo gudbiyo aqalka oo dhan oo ay u codeeyaan in madaxweynaha xilka laga xayuubiyo markii aqalkaas hoose u codeeyo oo laga engagement lagu sameeyo markaa kadib ayaa waxaa loo gudbinayaa aqalka senadka senadka markaas haddana cod u qaadayo oo wuxuu ku sameynayaa wax la yidhahdo conviction oo macnaheedu yahay inuu ama convicti gareeyo oo dembiga waa sax yiraahdo iyo inuu yiraahdo maaragtay dembiga lagu soo oogayay ma dhamaystirna wuxuuna u baahan yahay ilaa iyo 67 senator inay convicti gareeyaan ama ay ku qiraan dembiga haddii kale waa laga sii deynaya
marka waxaan u malaynayaa in senatka maadaama ay jamhuurigu ay maamulaan inaysan dhici doonin inay ku caddeeyaan dembiga
waa caddahay hadda sida ay ku socoto waxa weeye aqalka hoose impeachmentiga wuu ku sameynayaa waana u codeynayaan sababtoo aqlabiyadda aqalka hoose majority-ga waxa haysta dimuqraadiga dimuqraadiguna waa impeach gareynayaan markay ku impeach gareeyaan senatkay u gudbinayaan senatkuna 99% waxaa lagu wadaa inuu diidayaa lagu wadaa sababtoo ah hal jamhuuriya oo ilaa iyo hadda khaalika ah in xilka laga xayuubiyo madaxweynaha oo publicly soo istaagay oo si cad u qayxan ma jiro
marka haddii dimuqraadigu ay dalbadaan xilka xayuubin jamhuuriguna ay diidaan dadku waxay isweydiinayaan maxaa dhici doona markaas kadib
wax kale ma dhacayaan waxay noqonaysaa un in arrintaas impeachmentiga iyo sheekadeedu ay dhammaato kadibna doorashada 2020 laysla aado markaa kadibna la ogaado ilaa iyo ifafaalaha ay ku yeelatay iyo ciddii ay u roonayd labada xisbi oo ku tartamaya madaxweynenimada sana dambe dimuqraadiga iyo jamhuuriga arrintan mashruucan xilka xayuubinta madaxweyne trump yay wax tartay oo hadhowtadii dadka shacbiga maraykanku markii ay isha ku fiiriyaan yay khaladka saari doonaan oo ay oran doonaan arrintaasi waxay ahayd khalad in madaxweynaha xilka laga xayuubiyo in laysku dayo gaf bay ahayd iyo in la yidhaahdo waa ku saxsanaayeen taas waxaa lagu ogaan doonaa shacbiga dalka maraykanku dadka uu u hiiliyo xisbiga uu u hiiliyo markii doorashada la gaaro sana dambe